Γεια σας και καλωσορίσατε στο πρώτο επεισόδιο της σειράς podcast Euronet Ευρώπη στον Sky, που είναι αφιερωμένη στην Πράσινη Συμφωνία, και σήμερα θα ασχοληθούμε με τον κτηριακό τομέα, το ανθρακικό του αποτύπωμα και πώς μπορούμε να αλλάξουμε, να μεταμορφώσουμε τα σπίτια μας, τα κτίρια στα οποία εργαζόμαστε και ζούμε, για να τα αναβαθμίσουμε ενεργειακά, πώς μπορούμε να τα ανακαινήσουμε προκειμένου να τα καταστήσουμε πιο πράσινα. Και αρκεί να πούμε ότι ο κτηριακός τομέας ευθύνεται για την μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας στην Ευρώπη, για περίπου το 40% της κατανάλωσης της χρήσης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και βέβαια μιλάμε για 36% εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, μιλάμε για το μεγαλύτερο ποσοστό εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Λίς Κοροβέση, η οποία είναι Γενική Διευθύντρια του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού INZEB και Εθνική Συντονίστρια του Συμφώνου για το Κλίμα, για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς με τον τρόπο μας, ώστε να ανανεώσουμε τα κτίρια μας, να τα καταστήσουμε πιο ενεργειακά, πιο πράσινα ουσιαστικά. Γεια σας, κύριε Κοροβέση.
Γεια σας, κύριε Γεωργίου. Ευχαριστώ πολύ.
Να πούμε πρώτα απ' όλα, γιατί έχει σημασία, ότι ουσιαστικά η ανακαίνιση των κτηρίων τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα θα γίνεται με διαβατήριο, σε εισαγωγικά, προκειμένου να καλυφθούν οι σύγχρονες και πιο πράσινες ανάγκες στον χώρο των ακινήτων και του περιβάλλοντος. Και βέβαια ο λόγος για τα διαβατήρια ανακαίνησης κτηρίων, ένα επόμενο βήμα του ενεργειακού πιστοποιητικού.
Η αλήθεια είναι ότι είναι όντως ένα επόμενο βήμα. Είναι μια σύσταση, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ και αρκετά χρόνια, να μεταμορφώσουμε το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, ή ακόμα και αν δεν μπορεί να μεταμορφωθεί, να υπάρξει στην αγορά ένα καινούριο εργαλείο το οποίο θα βοηθήσει τους ιδιοκτήτες των ακινήτων κάθε τύπου, κατοικίες, πολυκατοικίες, επαγγελματικά κτίρια, δημόσια κτίρια, να μπορούν να προβούν σε ριζική ενεργειακή αναβάθμιση με βηματισμούς σε ένα χρονικό όριο 5 έως και 15 χρόνια. Ακούγεται περίεργο και μας ακουγόταν και εμάς περίεργο πριν από 7 χρόνια περίπου, που ξεκινήσαμε και σαν οργανισμός να δουλεύουμε με τα διαβατήρια, πώς μπορεί μια ριζική αναβάθμιση να γίνει σταδιακά και μάλιστα σε βάθος χρόνου. Παρ' όλα αυτά αποδεικνύεται εν τέλει, γιατί αρκετές χώρες έχουν αρχίσει και τα υιοθετούν, πως ναι, υπάρχει. Αποφεύγουμε με αυτόν τον τρόπο το lock-in effect, δηλαδή το ότι δεσμευόμαστε από την κακή απόφαση το πώς ξεκινάει κάποιος μόνος του μια σταδιακή ενεργειακή αναβάθμιση. Οπότε λοιπόν έχουμε αποτελεσματική διαδικασία, αποτελεσματική καθοδήγηση προς τον κάθε ιδιοκτήτη, ο οποίος θέλει να προβεί μόνος του στην ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου του.
Το ερώτημα είναι το εξής. Σαφώς ένα από τα εμπόδια είναι το κόστος. Πώς μπορούμε λοιπόν και να καταπολεμήσουμε και ένα φαινόμενο με το οποίο σας έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερως, και μιλάμε για την ενεργειακή φτώχεια?
Η ενεργειακή φτώχεια είναι ένα πραγματικά έντονο φαινόμενο, άσχημο φαινόμενο, και δυστυχώς ή ευτυχώς θα μπορούσα να πω, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σαν έννοια 40 πλάς χρόνια, έγινε mainstream, αν μου επιτρέπετε, η έκφραση τα τελευταία χρόνια μετά τον COVID, μετά την ενεργειακή κρίση. Δυστυχώς, η Ελλάδα, όπως και αρκετές άλλες βαλκανικές νότιες ευρωπαϊκές χώρες, βρίσκονται στα υψηλότερα σκαλοπάτια σε ποσοστό ενεργειακής φτώχειας. Είναι λοιπόν μια κατάσταση η οποία στην πραγματικότητα εμποδίζει τον ιδιοκτήτη ή τον ένοικο ενός κτηρίου να μπορεί να έχει τις ενεργειακές υπηρεσίες όπως τις θέλει. Έχει να κάνει με τις δυσκολίες αποπληρωμής των λογαριασμών. Έχει να κάνει κυρίως με την κακή ποιότητα της κατοικίας. Οπότε λοιπόν έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά. Μιλάμε λοιπόν για ευάλωτες ομάδες, και μετά από την ενεργειακή κρίση αυτό που μπορώ να πω είναι ότι εν τέλει όλοι μπορεί να είμαστε ευάλωτοι την επόμενη μέρα λόγω εξωτερικών παραγόντων που δεν έχουμε προβλέψει. Το κόστος λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με την ποιότητα της κατοικίας, είναι ένα πραγματικά αντικείμενο το οποίο εξετάζεται καθημερινά σε πολλά φορά και στην Ελλάδα. Και να πούμε την αλήθεια ως έχει, δυστυχώς το δημόσιο χρήμα, τα ευρωπαϊκή πόρη, η εθνική πόρη, δεν φτάνει για να καλύψουμε την μεγάλη ανάγκη για ενεργειακή αναβάθμιση όλου του υφιστάμενου κτηριακού αποθέματος στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα. Θα κάνω μια αναφορά στο Μάρτιο του 2023, καθώς ήμασταν τότε σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται αυτές τις ημέρες η αναθεώρηση της οδηγίας Energy Performance Building Directive, η οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων, όπου μετά τις προτάσεις του Ευρωκοινοβουλίου για το πώς θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να αναθεωρηθεί η συγκεκριμένη οδηγία, είχαν βγει στις εφημερίδες, στις εθνικές, ότι 2,2 εκατομμύρια εκτός αγοράς από το 2028 και μετά.
Ακριβώς και αυτό θα ρωτούσα τώρα.
Αυτό είναι η αλήθεια. Γιατί ουσιαστικά με την αναθεώρηση, αυτό που περιμένουμε, τις επόμενες 2-3 μέρες να βγουν τα τελικά κείμενα από τις τριμερείς συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωκοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι να δούμε εν τέλει πού καταλήγουμε στα minimum energy performance standards, τα πρότυπα δηλαδή ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης που πρέπει να έχουν τα κτίρια, για να μπορέσουν να πάνε στα επόμενα βήματα στο 2030-2040 και στην κλιματική ουδετερότητα, μάλλον να συμβάλλουν κιόλας στην κλιματική ουδετερότητα που είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ουσιαστικά, για να το εξηγήσουμε, με βάση τους νέους κανονισμούς που ψηφίστηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάθε ακίνητο που ενοικιάζεται ή πωλείται θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης και προδιαγραφών. Άρα, ουσιαστικά, αναγκαστικά, πολλά από αυτά θα τεθούν εκτός αγοράς.
Έτσι ακριβώς. Αρκετά. Και το 2,2 εκατομμύρια κτηριακές μονάδες δεν ήταν καθόλου υπερβολικός αριθμός. Έχουμε και άλλες χώρες μαζί, μην βάζουμε μόνο την Ελλάδα στο στόχαστρο, ένα από τα πιο γυρασμένα κτηριακά αποθέματα. Πολλά κτίρια τα οποία κατασκευάστηκαν πριν από το 1980 και χρησιμοποιούνται ακόμη. Και βάζω το 1980 γιατί μετά από αυτή την ημερομηνία είχαμε και τον κανονισμό για την μόνωση των κτιρίων πλέον, την υποχρεωτική μόνωση, που προφανώς αυτό εξελίχθηκε στην πορεία με νέες τεχνολογίες και νέα υλικά. Άρα λοιπόν ένα κτηριακό αποθέμα το οποίο είναι γυρασμένο, το οποίο είναι ενεργειακά μη αποδοτικό, δεν μπορεί να προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες στους ενίκους, είτε ένικοι ως κάτοικοι, το σπίτι μας, είτε αυτοί που χρησιμοποιούν τα κτίρια για χώρους εργασίας, είτε τους χώρους για σχολεία, είτε για την οποιαδήποτε άλλη διασκέδασή μας στην καθημερινή δραστηριότητά μας, δεν προσφέρουν την αίσθηση άνεσης, ευεξίας και κυρίως υγείας. Και από αυτό ξεκινάμε να μπορούμε να μιλάμε για ενεργειακή φτώχεια. Όταν ένα κτίριο λοιπόν δεν μπορεί να κρατήσει τις σωστές συνθήκες θέρμανσης και ψύξης, που αυτό έχει σαν συνέπεια την υγεία και την καθημερινή ουσιαστικά μη ανταπόκριση του οργανισμού μας στις συνθήκες μέσα στους χώρους που ζούμε και εργαζόμαστε και κατοικούμε και διασκεδάζουμε και μαθαίνουμε ή οτιδήποτε άλλο.
Είναι κατά τη γνώμη σας αυτό ένα δίκαιο μέτρο ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας?
Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, η αλήθεια είναι. Δεν θα πω ότι είναι δίκοπο μαχαίρι, είναι όμως μια κουβέντα που έχει πολλές πλευρές. Είναι δίκαιο γιατί πολύ απλά οι δράσεις που πρέπει να γίνουν για να αναβαθμιστούν θα έχουν αποτελέσματα. Από την άλλη, μπορεί να μην μοιάζει δίκαιο για έναν ιδιοκτήτη ακινήτου, ο οποίος το 1980 ή το 90 που αγόρασε ή κατασκεύασε την κατοικία του ή το κτίριο εργασίας του, δεν τον είχαν ενημερώσει για το ποιες θα είναι οι απαιτήσεις το 2023. Και αναγκάζεται ουσιαστικά να πρέπει να κάνει τις αλλαγές για να έχει ένα κτίριο που μπορεί να είναι στην αγορά. Γι' αυτό πλέον πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για έξυπνα χρηματοδοτικά εργαλεία, εργαλεία τα οποία θα συνδυάζουν τις απαιτήσεις και τις ανάγκες όλων των πλευρών. Όπως είπα νωρίτερα, δυστυχώς το δημόσιο χρήμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εθνικούς φόρους δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες σε όλο το ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα θα πρέπει να υπάρξουν στο τραπέζι λύσεις χαμηλότερα δάνεια, διευκολύνσεις και φοροαλαφρύνσεις για αυτούς οι οποίοι θέλουν να δώσουν τα δικά τους χρήματα για την ενεργειακή αναβάθμιση. Άλλοι τρόποι. Υπάρχουν ήδη πολλά παραδείγματα και στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη με τράπεζες οι οποίες επενδύουν πλέον σε τέτοιου είδους έργα μόνο αν το αποτύπωμά τους, το περιβαλλοντικό και ενεργειακό, είναι τέτοιο που να ανταποκρίνεται στα στάνταρτ που έχει ορίσει η τράπεζα. Οπότε λοιπόν υπάρχουν λύσεις. Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες βγήκε και μία μελέτη σε επίπεδο ευρωπαϊκό από έναν ειδικό εμπειρογνώμονα σε θέματα χρηματοδοτικών εργαλείων. Είναι διαθέσιμο και θα αναπτυχθεί σε διάφορες σελίδες και όλες και στην Ελλάδα, ο οποίος κάνει ανάλυση συγκεκριμένων παραδειγμάτων από όλη την Ευρώπη, το πώς αντιμετωπίζονται διαφορετικοί τύποι κτηρίων με τις ανάγκες που έχουν χρηματοδοτικά. Γιατί διαφορετικά θα μιλήσουμε για ένα κτίριο σχολείων, διαφορετικά για ένα κτίριο κατοικία, διαφορετικά για ένα κτίριο το οποίο φιλοξενεί.
Στεγάζει.
Ευάλωτες ομάδες, ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές ανάγκες ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε πρέπει να αρχίσουμε λίγο να σκεφτόμαστε πλέον και τα κτίρια με τον πληθυσμό τα οποία χρησιμοποιούν αυτά τα κτίρια για να βάλουμε τις ανάλογες προτεραιότητες χρηματοδότησης, αλλά να δώσουμε κιόλας τα κίνητρα σε όσους έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αυτές τις ενεργειακές αναβαθμίσεις από ίδια κεφάλαια. Και όπως προείπα, επειδή κανείς δεν ήξερε το 80 τι το επιφυλάσσει το 2023, να βρούμε αυτήν την μέθοδο που θα διευκολύνει και τις δύο τις πλευρές, γιατί μπορεί αυτή τη στιγμή ο ιδιοκτήτης να μην κατανοεί ή να μην είναι ευρέως γνωστό ότι όποια δράση κάνουμε για ενεργειακή βελτίωση της κατοικίας έχει πολλαπλά ωφέλη και στην ψυχολογία μας και στην κοινωνικότητά μας, αλλά κυρίως στην υγεία μας. Και αν το δούμε λίγο και σε ένα εθνικό πλαίσιο, όχι μόνο για την Ελλάδα και τις άλλες χώρες, πέρα από τους στόχους που πιάνουμε στο θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας, υπάρχουν και οι παράπλευροι στόχοι που πιάνουμε, που δεν τους βλέπουμε, η ελάφρυνση του συστήματος υγείας από ασθένειες και από κόστη και από φάρμακα που προέρχονται από την κακή ποιότητα των κατοικιών. Οπότε μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα υπάρχουν και άλλα ωφέλη, τα οποία δεν είναι εμφανώς ορατά ή αντιληπτά από τον καθένα από εμάς.
Και τελευταία ερώτηση λοιπόν, κύριε Κοροβέση, θέλω να μας πείτε, εσείς που έχετε ιδιαίτερη γνώση του θέματος και πολλές φορές πραγματοποιείτε και συγκεκριμένες έρευνες, αν οι πολίτες είναι ενημερωμένοι για τα προγράμματα ανακαίνησης κτηρίων, ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων και αν αλλάζει, αν βλέπουμε μια αλλαγή παραδείγματος τα τελευταία χρόνια.
Η αλήθεια είναι ότι είμαστε κάπου στο 50-50. Το ενδιαφέρον υπάρχει από αυτούς οι οποίοι κάτι έχουν ακούσει, κάτι έχουν διαβάσει ή έχουν έναν στενό κύκλο, κάποιο μηχανικό που τους το προτείνει. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν ή δεν έχουν ενδιαφερθεί να μάθουν για αυτά τα εργαλεία. Τα χρηματοδοτικά κτλ. Όπως στην Ελλάδα έχουμε αρκετά. Το εξοικονομώ για κατοικίες, το ανακαινίζω και εξοικονομώ κτλ. Έχουμε εργαλεία. Οπότε λοιπόν είναι σημαντικό να υπάρχει καλύτερη διάδοση της πληροφορίας. Είναι η λογική πλέον και των one-stop shops των υπηρεσιών μια τάση, τα οποία πάλι προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο και βάζουν στο παιχνίδι πλέον και τους Δήμους ως το μέσο διάδοσης της πληροφορίας και ενημέρωσης των κατοίκων ενός Δήμου. Οπότε λοιπόν μέσα στις καινούργιες προτάσεις και στις καινούργιες οδηγίες υπάρχει ευρέως η έννοια One Stop Shop, η υπηρεσία μιας τάσης για την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων. Έχουμε πολλά One Stop Shops σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Στην Ελλάδα είμαστε πολύ κοντά στο να υπάρξουν one stop shops και εύχομαι να λειτουργήσουν σύντομα. Πάντως η πρόταση πολιτικής για τα one stop shops έχει ήδη δημιουργηθεί, έχει προταθεί και βρίσκεται στα χέρια των υπευθύνων στο Υπουργείο.
Μακάρι να προχωρήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες, κυρία Κοροβέση. Πάντοτε μας βοηθάτε να κατανοήσουμε καλύτερα αυτές τις πληροφορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ.
Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του πρώτου επεισοδίου της σειράς podcast Euronet, η Ευρώπη στον Sky, που είναι αφιερωμένη στην Πράσινη Συμφωνία. Μείνετε συντονισμένοι και θα είμαστε μαζί σας και πάλι πολύ σύντομα με νέο επεισόδιο. Γεια σας!